Dakle, sveti, vjerujem da ćemo imati veoma posebnu konferenciju zajedno i radostan sam da me možete vidjeti u Londonu i moguće u ostalim dijelovima Europe, jer ja tamo nisam fizički, ali opet mislim da će ove četiri poruke biti prilično posebne. Htio bih vam pročitati glavnu temu ove konferencije i ona vas može iznenaditi. Kaže, Noa, Daniel i Job, uzori življenja pobjedonosnog života na liniji života da se ispuni Božja ekonomija. Možete se pitati, možete čitati ovaj naslov kao i ja, zašto mi kažemo Noa, Daniel i Job su uzori življenja pobjedonosnog života, da se ispuni Božja ekonomija. Sveti, mi imamo čak i biblijski temelj da vam to, i to ću vam pročitati u kratko vrijeme, ali iznenadit će nas da je Bog stavio Joba u istu kategoriju kao Noa i Daniela. Dajte da vam sad pročitam, postoje dva stiha u Ezekijevoj knjizi koje govore o ova tri čovjeka koji su bili na liniji života, govoreći o njima zajedno, i to je Ezekijel 14, stih 14 i Ezekijel 14, stih 20. Vidjet ćete da su to prva dva stiha u biblijskim stihovima u našoj skici. I ono što imamo, sveti, malo ću podijeliti o pozadini, nakon što pročitamo ove stihove. Ali ono što se događalo u to vrijeme je bilo to da je Bog sprovodio sve svoje sudove nad Izraelom, ponajviše zbog njihovog užasnog idolopoklonstva. Toliko užasnog da je Bog rekao ovo. On je rekao u stihu 14, iako ova tri čovjeka, Noa, Daniel i Job, bili su usred svega toga, to je Jeruzalem, oni će izbaviti svoje duše samo po svojoj pravednosti, objavljuje Gospod Jahve. I onda stih 20 kaže da iako su Noa, Daniel i Job bili usred njega, Jeruzalema, dok ja živim, objavljuje Jahve, Bog, Gospod, oni ne mogu izbaviti čak ni svoga sina, ni kćer. Oni će samo izbaviti svoje duše svojim pravednošću. Dakle, ovdje imamo situaciju i o tome ćemo govoriti zašto su ova tri spomenuta zajedno, je da je Bog sprovodio sve svoje sudove nad Jeruzalemom. Kao što sam rekao, ponajviše zbog njihovog užasne degradacije, otpadništva i idolopoklonstva. I on, Bog je istaknuo da čak i ako bi najizvrsniji na zemlji bili pronađeni u toj zemlji koju je Jahve osudio, oni ne bi spriječili izvršenje njegovog suda nad svemu, oni bi samo spašili svoje vlastite živote svojom pravednošću. Dakle, dajte da opet, želio bih podijeliti malo pozadine prije nego što uđemo u značenje ova tri uzora na liniji života da se ispuni Božja ekonomija. Da vam pokažem kako loše je bilo idolopoklonstvo. U Ezekijelu 14.3 Gospod kaže Ezekijelu, on kaže, sine čovječi, ovi ljudi, znate, misleći čak na vođe među ljudima u Jeruzalemu, na svećenike, znate, na pismoznance, on je rekao, sine čovječi, ovi ljudi su postavili idole u svojim srcima. To nam pokazuje da idol nije samo nešto fizičko izvan ljudi. Idoli mogu postojati u našem srcu. I moramo se sjetiti da su oni uspostavili idole u svojim srcima i stavili su kamen spoticanja svoje opačine pred svojim licima. Zar bi ja uopće trebao biti ispitivan od njih? Prva bilješka u ovom stihu kaže idol u našem srcu je bilo što unutar nas, što volimo više nego Gospoda i što nadomješta Gospoda u našem životu. Stoga bilo što volimo više od Gospoda je idol u našem srcu. Bilo što u našem srcu što nadomješta Gospoda kao onoga koji ima prvenstvo u našem srcu je također idol. Stoga što se dogodilo? Čak su u hramu bili idoli i zbog toga, ako čitate kroz Ezekielovu knjigu, ono što možete vidjeti je da je slava Božja se povlačila korak po korak. Prvo se povukla iz hrama, onda iz grada i konačno od ljudi, od naroda. Stoga slava Božja je naposljetku napustila cijelu, znate, cijeli narod, cijelokupni narod izraelski. Ali hvala Gospodu da je tu bio Ezekiel. Znate, u prva tri stiha, veoma je, volim ove stihove i nadam se da ćete se moliti nad njima na osoban način, na ličan način. Ezekiel kaže ovo. Ja ću samo pročitati ove izraze vama. On je rekao, nebesa su bila otvorena i vidio sam vizije Božje ili viđenja Božja. Nadam se da će na ovoj konferenciji čak da ćemo zamoliti Gospoda, Gospode, otvori nebesa meni i otvori moje oči unutrašnjeg srca, tako da mogu vidjeti zaista vizije Božje. Onda nastavlja da kaže da je riječ Jahve došla izrazito njemu, to je bila izrazita riječ Ezekielu. Mi trebamo, Gospodnje, izraziti govorenje nama, to je posebno govorenje nama, to je vitalno govorenje nama. Njegovo primjenjivo govorenje na nas, njegovo sadašnje govorenje nama. Potom, Ezekiel nastavlja da kaže, knjiga Ezekiela, kaže da ruka Jahve je bila na Ezekielu. Što to znači je ovo. Kada Gospod nešto govori i to je istinski njegovo govorenje, on će ostvariti ono što govori. Njegova ruka će slijediti njegovo govorenje da ostvari ono što on govori. Ne samo to. Gospodnja ruka, ruka Jahvina, je da vodi ljude i da uzrokuje ljude da poduzmu akciju. I budući da nas vodi i uzrokuje da poduzmemo akciju, njegova ruka nas istovremeno ograničava. Ona ima ovdje karakteristike. Sada u Ezekielu 3, ovo su prva četiri stiha, ja ću ih samo sažeti, volim što je Gospod rekao Ezekielu. On stavlja svitak pred Ezekiela kojeg možemo usporediti sa Biblijom. Ovdje je ono što kaže Ezekielu. On kaže, pojedi ovaj svitak, ovo mi se sviđa. On ne kaže, proučavaj ovaj svitak. Bez sumnje, mi trebamo s molitvom proučavati riječ. Ako s molitvom proučavamo riječ, ješćemo. Ali naglasak ovdje je, jedi ovaj svitak. I pođi domu Izraelovom, slušajte ovo, i govori im mojim riječima. Mojim riječima. Ne tvojim riječima, mojim riječima. Dakle, imate toga tri glagola. Jedi, pođi, govori. Stvari. Dakle, sveti, to bi trebalo biti naš način na koji mi iz naše nutrine živimo Krista. Način na koji živimo Krista je da jedemo Krista jedući njegove riječi. Nakon što mi jedemo, to jedenje, ta opskrba života koju dobijemo od njega kao naše hranidbene elemente, tjera nas da pođemo Božjem narodu. Dakle, jedi i pođi. I onda kada pođemo, ljudima, mi im govorimo i mi ne govorimo našim riječima, mi govorimo Gospodnjim, mi im govorimo Gospodnjim riječima. Zašto? Zato jer smo i pojeli njegove riječi. Kada zaista jedete njegove riječi, moleći se nad njegovim riječima i moleći njegove riječi nazad Bogu, čak sa jednostavnim molitvama, ta riječ će vaš duh, svjetlo u vašem duhu će se proširiti u vaš um i prosvjetliti vaš um do te mjere da same te riječi će postati dio vašeg sjećanja. I kada pođete ljudima, govorit ćete Gospodnjim riječima spontano. Ok, sada dajte da ovo kažem kao predgovor i mi ćemo ići opet gledati, pogledati u ovo kroz naočale Božje ekonomije. I želim naglasiti ovo iznova, kao što smo to učinili na našem posljednjem treningu zajedno, da u našem čitanju Biblije mi se trebamo fokusirati našu pažnju na Božju vječnu ekonomiju za božansko udjeljivanje. I ukoliko mi ne poznajemo Božju ekonomiju, mi nećemo razumjeti Bibliju. I u Božoj ekonomiji, Božja namjera sa nama je da nas učini čovjekom Božjim koji je konstituiran Bogom u skladu sa njegovom božanskom ekonomijom. Dakle, ova izjava koju ću učiniti sljedećom, vjerujem da je u skici, mi uvijek trebamo ovo imati pred nama kada uđemo u Božju svetu riječ. A ovo je to da je Biblija koja se sastoji od 66 knjiga tu sa svrhom, sa samo jednom svrhom, je za Boga u Kristu po duhu da udijeli samoga sebe u nas, sveti, mi jednostavno, ja imam molitvu u sebi upravo sada da Bog sebe udijeli u sve vas i da sebe udijeli, samoga sebe udijeli u mene na ovim sastancima. Stoga Bog u Kristu po duhu je tu sa svrhom da samoga sebe udijeli u nas da bude naš život, naša narav i naše sve. Tako da Krist može biti življen iz naše nutrine i da možemo izraziti Krista. To bi trebao biti princip koji upravlja našim životom. Nije li to predivno? Mi imamo život principa. Imamo zapravo, a to je Božja ekonomija sa njegovim božanskim udjeljivanjem. Dakle, vidjeli smo na posljednjem treningu da mi trebamo Boga da udjeli samoga sebe u nas. Kroz šta god prolazimo, svi od nas prolaze kroz nešto, kroz određenu vrstu iskušenja ili trpljenja ili posebne stvari. Dakle, usred bilo čega što prolazimo, kroz što prolazimo, mi se trebamo moliti, Gospode, smiluj mi se da usred svoje situacije, upravo sada, ja osvojim više Boga koliko je više moguće. I mi uvijek trebamo shvatiti da je naš stajalište pred Bogom utemeljeno na tome koliko Boga smo mi osvojili. I naš temeljni problem u svemu je da smo u nedostatku Boga. Dakle, sveti, čak možemo posvjedočiti kad se probudimo ranije i provedemo vrijeme s Gospodom ujutro, da stvarno se On ulije u nas, da provedemo vrijeme s Njim, da Bog sebe ulije u nas, da provedemo adekvatnu količinu vremena sa Bogom tako da Bog može biti uliven u nas. Nemojte jednostavno proći kroz neke navike, jednostavno provedite vrijeme da Bog bude uliven u vas, tako da kad izađete iz svoje sobe, da blistate Bogom i da sjajite za Boga. Ako ste sestra, onda da možete sjajiti u svoga Boga, u svoga muža, i ako ste muža, možete sjajiti svoga Boga u svoju ženu i svoju djecu također. Dakle, sveti, mi možemo posvjedočiti. Čak i ako je naše vrijeme sa Gospodom ujutro, ako Bog ne biva uliven u nas i ako nismo ponovno napunjeni Bogom, rekao bih to na taj način, imat ćemo neke probleme, imat ćemo probleme. I sveti, mi znamo kad smo u nedostatku Boga, ja ću dati fizički primjer. Znate, mi znamo da za automobile ulje je jako važna stvar. Element svakog automobila. Osim ako nije električni auto, ali mi smo sada u modernim vremenima, ja govorim o starijim automobilima. Ako nemate adekvatnu količinu ulja, recimo da se vozite negdje i odjednom dim izlazi iz vaše haube, iz vašeg auta. Otvorite haubu i tamo postoji štapić, određena vrsta štapića, koji ulazi duboko unutra i tamo vam pokazuje koliko imate ulja u autu. I kada izvadite taj štapić i vidite, o, pa tu gotovo da nema ulja u mom motoru. Zato je tako dimi. Dakle, sveti, kada nam nedostaje Bog kao naše zlatno ulje, mi ćemo Tu će samo biti dim. Tu neće biti tok ulja iz nas. To će biti nešto ne tako dobro. Stoga, sveti, ako osvojimo Boga svakoga dana, a znate, napravo, Filipljanima 3.8, Pavao kaže da je sve računao kao gubitak zbog vrsnosti spoznaje Krista i rekao je, poradi koga sam pretrpio gubitak svega, i slušajte ovo, da mogu osvojiti Krista. Dakle, ove riječi da osvojim Krista znači osvojiti Boga, jer Krist je sam Bog. Dakle, sveti, Filipljanima poslanica bila je napisana mnogo godina nakon Pavlovog obraćenja. Jedan tumač, kojeg je brat Lee jako mnogo volio, pretpostavio da je Pavao se možda već bio obraćen 26 godina ili više nakon što je to napisao. Možete pogledati u Recovery prijevod da vidite taj datum. Dakle, bilo je preko 20 godina od kako je postao kršćanin, ali Pavao nije bio zadovoljen, on nije bio zadovoljena osoba, on je još uvijek htio osvojiti više od Krista. Stoga u stihu 14 rekao je, ja težim prema cilju, stremim ka cilju, za nagradu kojom je Bog u Kristu Isusu pozvao prema gore. Dakle, sveti, uvijek se ovoga sjetite. Ja stremim ka cilju. Što je naš cilj? Kad se sutra jutro probudite ili ustanete, trebate imati cilj. I to bi trebao biti vaš cilj. Svaki dan naš cilj trebao bi biti najpotpuniji užitak Krista i najpotpunije osvajanje Krista. Stoga, naš cilj je najpotpunije uživanje Krista i zadobivanje Krista. I onda, znate, to znači osvojiti Krista. Najpotpunije uživanje Krista, najpotpunije osvajanje Krista. I to je cilj u stihu 14. A stih 14 kaže, za nagradu, a to je u sljedećem dobu. Naša nagrada bit će najpotpunije uživanje Krista u tisućgodišnjem kraljevstvu. Sada govorim, kada govorim o osvajanju Krista ili zadobivanju Boga, mi govorimo o uživanju Boga, najpotpunijem uživanju Boga, najpotpunijem zadobivanju Boga svakog dana. Oni idu zajedno. Ako osvojite Boga, ako osvojite Krista, uživat ćete Krista i svete. I sveti, to nije doktrina, to je stvarnost, uživanje Krista, to istinsko uživanje Krista rješava sve probleme u crkvi kroz djelo križa ili krsta. Znate, nedavno neki od nas su bili, znate, pokušavali su napasati neke svete, na ovaj način. Ti sveti su bili ranjeni na neki način ili obeshrabreni. I sjećam se da sam govorio o uživanju Krista. I znate, rekao sam, nemojte da vam ista oduzme radost od vas. Zadržite svoje uživanje Krista. Osjećao sam da jednostavno to nije prodrlo u njih. Iako su to čuli, mnogo, mnogo puta. Jednostavno čini mi se da su bili u području, ajmo riješiti ovaj problem, ajmo riješiti onaj problem. Vi možete rješavati te probleme, ali ako ne uživate Krista, propustili ste samu poantu da Bog pokušava da te jednostavno dovede do toga da uživaš Krista, da zadobiješ Krista. Zbog toga je Pavao rekao u posljednjem stihu 2. Korinčanima 1, koji je stih 24, rekao je, mi smo suradnici zajedno sa vama za vašu radost. Sveti, kada zajedno radimo, mi smo Božji suradnici. I kada mi zajedno radimo sa svetima, mi moramo shvatiti da to je za njihovu radost. A da li mi one s kojim se brinemo uvodimo u uživanje Krista? Volim što kaže jedan prijevod Biblije za taj stih. Mi nismo bili sa vama za povećanje vaše radosti. Sveti, one za koje se mi brinemo, mi se trebamo moliti. Gospode, povećaj njihovu radost, povećaj njihovo uživanje samoga sebe. povećaj moje uživanje tebe. Stoga, to je, ide zajedno sa zadobivanjem Boga, što znači zadobiti Krista, što također znači uživati Krista. Sada želim činiti ovu izjavu, dati ovu izjavu, i mi govorimo o tome da kako biti pobjednik ovdje. I mi možemo misliti da kako bi ja bio pobjednik, to je nemoguće. Zapravo to je istina. Za tebe u samome sebi da budeš pobjednik je nemoguće, ali imam dobru vijest za vas. Gospod Isus uzima samo nemoguće slučajeve. Da li možete zamisliti, ako bi liječnik ili lekar, ako biste rekli doktoru, doktore, želio bi da stavite znak na vašu kliniku koji kaže samo nemogući slučajevi samo je dopušteno nemogućim slučajevima da ovdje dođu. Taj doktor nikada ne bi stavio tamo znak poput takvoga na svoju kliniku, jer bi izgubio gotovo cjelokupni svoj posao. Ali Gospod Isus, on uzima samo nemoguće slučajeve. On je naš liječnik ili lekar. On uzima samo nemoguće slučajeve. To smo mi, to smo mi. Mi smo nemogući slučajevi. U Luki 18, kao što sam podijelio s vama, nadam se da ćete to zapamtiti. U Luki 18, mladi, bogati vladar ili ja mladić došao je Gospodu i rekao je: Gospode, što bi ja trebao učiniti da baštinim vječni život? Gospod mi je rekao: znaš ko zapovjedi, ne ukradi, ne učini ovo, ono. A Gospod je možda govorio 4 ili 5 zapovjedi njemu. I onda je taj mladić rekao: Gospode, to sam sve činio cijelog svog života, cijeli moj život sam to činio. A Gospod mu je rekao ovo. On je rekao: još uvijek ti nedostaje jedna stvar. Sveti, može biti da se osjećamo, učinio sam ovo, učinio sam ono. Ali mislim da svi možemo ispovjediti, još uvijek nam nedostaje jedna stvar. Postoji jedna stvar sa nama koju Gospod ostavlja da nas podsjeti na našu slabost. Poput trna koji je imao Pavao. To ga je podsjećalo na njegovu potpunu bespomoćnost. On je trebao Krista kao svoju milost i blagodat cijelo vrijeme. Dakle, na posljedku Gospod mu je rekao: trebaš proti sve što imaš i raspodijeli siromašnima i imat ćeš blago na nebesima. Dođi i slijedi me. To ne znači da mi svi trebamo zapravo prodati sve naše fizičku opskrbu da bi slijedili Gospoda. Ali Gospod je ovdje htio jednostavno da ovaj mladić shvati. Stoga je mladić otisao, nije slijedio Gospoda, da shvati poantu. Taj bogati mladi čovjek, da je on rekao: Gospode, ja to ne mogu učiniti. Ja ne mogu učiniti tu jednu stvar koja mi je preostala, koja mi nedostaje. Nemoguće mi je to, ali još uvijek te želim slijediti. Što bih ja trebao učiniti? Gospod bi onda rekao: jednostavno slijedi me i vidjet ćeš. Ali on to nije činio, otišao je. Onda u stihu 27 istog poglavlja, upravo prije toga, Gospod je rekao: lakše je devi da prođe kroz iglene uši nego da bogataš uđe u kraljevstvo Božje. To je popriličan primjer. Ali znate što je Gospod moguće da čini? On može uzeti davu, ovo je fizički primjer naravno, i on može tu devu jednostavno zavrtiti u tom smjeru da postane kao konac i da postane kao igla na uš kroz koje može proći. Kako mi prolazimo kroz to iglene uši, kroz naše okolnosti, situacije, trpljenja, naše iskušenja? Dakle, mi jednostavno postajemo taj konac koji može ući u kraljestvo Božje. Zatim Gospod zaključuje u stihove 7, on je rekao: ono što je nemoguće čovjeku, moguće je sa Bogom, odnosno Bogu. Mi bismo se uvijek toga trebali sjetiti. Vrlo je važno, u sljedećem poglavlju ova izjava je dokazana. Sjetite se, to je bio mladi bogataš. I odmah nakon toga Gospod je govorio o devi koja prolazi kroz iglene uši. I mislim da onda bio Petar, on je rekao, Gospode, ko može biti spašen? A on je rekao, ono što je nemoguće sa čovjekom, moguće je Bogu. Što je nemoguće čovjeku, moguće je Bogu. I ako idemo do sljedećeg poglavlja u Luku 19.2, dok je Gospod prolazio kroz Jerihon, kaže ovo, gle, tu je bio čovjek čije ime je bio Zakej, i on je bio glavni poreznik ili carinik. I slušajte ove sljedeće riječi. I on je bio bogat. I on je bio bogat. Iako je bio bogat u ljudskog gledišta, i to bilo je nemoguće za njega da uđe u kraljestvo Božje. Ali u Božjim očima stvari koje su nemoguće čovjeku, moguće su Bogu. Stoga je bilo moguće za tog bogatog Zakeja da uđe u kraljestvo Božje. I on je ušao u kraljestvo Božje, koji većina vas zna, ako ne znate za to, možete pročitati u poglavlju 19 Luke. Reći ću još ovu izjavu iz službe, koje je ohrabrenje. Kaže ovo, biti kršćanin i pobjednik, ne samo biti kršćanin i pobjednik, to nije samo teško, to je nemoguće. Samo procesirani, dovršeni, trojedan Bog, koji živi u nama kao sveobuhvatni duh, može biti kršćanin i pobjednik. Stoga, mi samo trebamo shvatiti, ja trebam vježbati moj duh da dotaknem Gospoda kao duha. Zapravo, sam Gospod je jedinstveni pobjednik. On je pobjednik sa velikim P u našem duhu. Mi trebamo njega uživati, njega doticati, njega osvajati i onda spontano on će biti življen kroz nas i mi ćemo biti istinski kršćanin i istinski pobjednik. Zato što živimo Krista, mi živimo zbog Krista i mi dopuštamo Kristu da živi kroz nas. Znate, ću još jedan konačni stih i onda ćemo doći na skice. To je Luka 1.37 i 38. I pozadina ovoga je kada je Marija otišla da posjeti Elizabetu. Elizabeta je do te vrijeme bila trudna 6 mjeseci sa Ivanom Krstiteljem. Marija, naravno, Duh Sveti došao je na nju. Matej 1, 18, 18 i 20 kažu da ono što je bilo začeto u njoj bilo je od Duha Svetoga. Stoga je anđelski glasnik rekao to Mariji. I sviđa mi se što je Marija rekla. Ja se nadam da ćemo svi imati takav stav. On je rekao ovo, to je anđelski glasnik, to je Božja riječ. On je rekao, niti jedna riječ nije nemoguća Bogu. A onda je Mary rekla ovo, sviđa mi se, mi svi to trebamo reći. Evo, sluškinja ili služavka, ropkinja Gospodnja, neka mi bude po tvojoj riječi. Mi bismo svi trebali imati tu molitvu upućenu Gospodu i imati taj stav prema Gospodu. Sada, dođimo do skice i u skici vidjet ćemo zašto su No Daniel i Job stavljeni zajedno od Gospoda na zadivljujući način kao uzori življenja i pobjedonosnog života na liniji života da se ispuni Božja ekonomija. U redu, dolazimo do rimskog broja 1. Rimsko 1 kaže, No Daniel i Job bili su uzori koji otkrivaju kako mi možemo živjeti pobjedonosni život na liniji života da ispunimo Božju ekonomiju. To znači živjeti i djelovati u skladu sa vizijom ovog doba da se promijeni doba. Stoga mi trebamo živjeti i raditi u skladu sa vizijom doba da se promijeni doba. Mi trebamo vidjeti viziju ovog doba. Mi trebamo živjeti u skladu sa vizijom ovog doba i naš trud bi trebao biti da odjelotvorimo viziju ovog doba. Sada, znate, u knjizi Jobovoj knjizi, kaže, na, znate, na kraju Joba, mi znamo, kad dođemo do Joba ovdje za minutu, ali htio bih reći ovo na početku. Sjetite se na početku Joba. Job je bio udaren strašnim trpljenjima, strašnim trpljenjima, gotovo neopisivim. Došlo je do točke kad je čak njegova žena, jer znate, vi prolazite kroz stvari i očekujete će vas, barem vaša žena, podržati. Na posljetku ona je rekla Jobu, prokuni Boga i umri. Možete li ovo zamisliti? To je strašno. Ali odmah nakon toga kaže, Job je prokleo dan svoga rođenja. On nije prokleo Boga, ali je prokleo dan svoga rođenja. On je bio toliko, nisam se trebao ni roditi. Ono što mi se događa je toliko loše, znate. Onda su Jobova tri prijatelja došla k njemu i kad su ga vidjeli, zaplakali su, sjeli su s njim i onda su snažno zaplakali. Sjedili su s njim 7 dana, dan i noću. I nisu rekli niti jednu stvar. To je bila najbolja stvar koju su oni učinili u knjizi o Jobu. Ponekad kada napasate ljude, Gospod će vas voditi da ništa ne kažete, jer ono što ta osoba treba u tom trenutku je samo vaša fizička prisutnost. Možda trebate nešto reći, možda vas osoba treba da nešto kažete da, ali ponekad jednostavno trebate samo biti s tom osobom. Dakle, hvala Gospodu da na kraju knjige o Jobu, u Jobu 42, Job je rekao, nakon što se sve izdešavalo i Bog se ukazao Jobu, Job je rekao ovo. U 42.5 on je rekao, čuo sam o tebe slušanjem ušiju, ali sada su te moje oči vide. Stoga prezirem samoga sebe i kajem se u prašini i pepelu. Stoga Job je čuo o Bogu na doktrinalan način. I sveti, mislim da mi shvaćamo da mnoge stvari o kojima čujemo na sastancima mogu biti samo za nas objektivna doktrina. Kada prođemo kroz iskušenje ili trpljenja, zazivajući Gospoda postaje nam mnogo dragocjenije. Moljenje, čitanje postaje mnogo više, mnogo stvarnije za nas. Mi postanemo mnogo stvarniji sa Bogom. I što smo mi stvarniji sa Bogom, to stvarniji On postaje nama. Stoga Job je vidio Boga i sveti, što više vidimo Boga, poznajemo Boga i ljubimo Boga, to više preziremo same sebe i odričemo se samih sebe. Znate, riječ prezirati, to znači više nego mrziti samog sebe. Jer ako pogledate tu riječ prezirati, to znači smatrati se sebe strašnim. Smatrati sebe strašnim znači prezirati se. To znači, jednostavno, to je više nego da se mrziš. Ti sebe smatraš apsolutnim strašilom i ponižavajućim osobom, ali istovremeno voliš Gospoda do vrhunca. To bi trebao biti naš slučaj. Ok, sada imamo veliki broj stihova ovdje. Prvi stih, grupa stihova, Postanak 2 i Otkrivenje 2, i Otkrivenje 22, govore o stablu života, jedenju sa stabla života. Ako ćemo živjeti na liniji svjetla da ispunimo Božju ekonomiju, mi trebamo jesti Krista svaki dan kao stablo života. I Otkrivenje 2.7 kaže nam da će to biti naša nagrada u tisućgodišnjem kraljevstvu. Ali kako bismo imali tu nagradu, mi trebamo uživati to svakoga dan, iz dana u dan. Stoga mi trebamo jesti sa stabla života svaki dan. I onda kada dođemo u tisućgodišnje kraljevstvo, mi ćemo jesti Krista kao stablo života do vrhunca. I sveti, uvijek se sjetite ovoga. Jesti Krista kao stablo života, što znači uživati Krista kao našu životnu opskrbu, treba biti primarna stvar u crkvu, u životu crkve. Nemojte zaboraviti ovu izjavu. To je rečenica u jednoj od fusnota na otkrivenju 2.7. Ta rečenica, ja bih rekao, prije mnogo godina zabljesnula je u moje biće, jer sam ja uzrokovala je da shvatim da to nije moja primarna stvar u životu crkve upravo sada. Ja imam druge primarne stvari. Moja primarna stvar je da služim Gospodu. Moja primarna stvar je možda da propovjedam evanđelje. Moja primarna stvar može biti da se sastanem sa svetima i mi trebamo učiniti sve ove stvari. Ali sveti, primarna stvar u životu crkve je i za nas da jedemo Krista kao stablo života. To je da uživamo Krista kao našu životnu opskrbu. Ako ne jedete Krista, nema načina da možete posluživati Krista drugima. Kada dođete u vječnost u Otkrivenju 22, vidimo rijeku vode života koja proističe iz prijestolja Božeg i Jagančevog. I s ove strane i s one strane rijeke i postoji stablo života za nas da ga jedemo i uživamo. Mi ovdje imamo stihove ovdje iz Mateja 24. To govori o završnim danima u kojima se mi nalazimo i u posljednjim danima ovi stihovi iz Mateja 24, oni će biti poput Noinih dana. I kaže u Noinim danima, kao i u Noinim danima, tako će biti i u vrijeme dolaska Sina Čovječega. Ta grčka riječ za dolazak je parusija, dakle P-R-O-U-S-I-A, što znači prisutnost. A sveti, ako mi ne uživamo danas Gospodnju prisutnost, kako ćemo uživati Gospodnju prisutnost kada ćemo imati puninu njegove prisutnosti pri njegovom dolasku? Stoga moramo shvatiti da smo mi u Noinim danima i Gospod je veoma blizu da ponovno dođe. Dakle, mi trebamo biti poput Noe i to ćemo vidjeti. Mi trebamo biti oni koji grade arku. I vidjet ćemo što to znači malo kasnije i kasnije na konferenciji. Sada u Mateju 24. Ti stihovi još uvijek u Mateju 24:45 kaže nam da ako želimo biti vjerni i razboriti sužnjevi, mi trebamo biti oni koji daju Božjem narodu hranu u primjereno pravo vrijeme. Kad se Gospod Isus vrati nazad, On bi nas trebao pronaći kako njegovom narodu dajemo hranu, duhovnu hranu, dajući njegovom domaćinstvu hranu. Ako kad se On vrati nazad i ako On vidi da mi to činimo, kaže da će nas postaviti nad svim svojim posjedima. To je nagrada u doba kraljevstva. Ovdje postoje mnogi stihove, ali samo ova dva, još dva stiha u dijelima 26-19. Mi znamo da je Pavao dao svoje svjedočanstvo u dijelima 26. On je govorio sa kraljem Agripom i on je rekao: kralju Agripa, želim ti dati na znanje da nisam bio neposlušan nebeskoj viziji ili viđenju. To znači, suprotno, Pavao je bio osoba koja je tokom cijelog svog života, od vremena njegovog obraćenja, on je bio onaj koji je bio poslušan nebeskoj viziji. I što je ta nebeska vizija? To je nebeska vizija Božje vječne ekonomije. Ok? Sada, ajmo učiniti ovo. Ajmo na Rimsko 2. Životi Noe, Daniela i Joba otkrivaju trojednog Boga koji udjeljuje samoga sebe u svoj izabrani narod da ispuni svoju ekonomiju. Stoga, sveti, razmotrite ovo. Mi uvijek trebamo pogledati u Bibliju kroz ove naočale trojednog Boga. Ekonomija trojednog Boga i to da se trojedini Bog udjeljuju samoga sebe u nas za svoju ekonomiju. Dakle, ovdje imate tri imena, Nou, Daniela i Joba. Zašto tri imena? Jer ta tri imena ukazuju na božansko trojstvo. Trojicu u božanskom trojstvu. Pogledajte, to vam pokazuje upravo to. Sa Noom vidimo Boga Oca i njegovu čežnju i plan za njegovu građevinu i njegovu vječnu vjernost u čuvanju njegovog saveza, njegove riječi. Stoga iznova sa Noom mi možemo vidjeti Boga Oca, posebno u njegovom planu za njegovu građevinu i njegove vjernosti za čuvanje njegovog saveza. Njegovu riječ, sjećate se, Bog je rekao Noi, znate, kada vidiš dugu, to je znak da duga u oblacima je znak saveza koji činim, sklapam s tobom, da ću se sjećati svoga saveza koji je između mene i tebe i nikada ponovno neću na zemlju navesti potop da uništim svako tijelo. To je Božji savez. Ta duga je znak njegovog znaka. Dakle, sveti, znate, ako razmotrite dugu, duga se sastoji od tri temeljne boje. A to su plava, crvena, žuta. Sada, plava, Ezekiel 1 govori o safirskom prijestolju. Tu je boja plava. Crvena ističe nešto što se tiče ognja. Dakle, oganj Božje svetosti koji vidite u Ezekielu 1. A žuta ukazuje na materijal koji se zove elektrum u Ezekielu 1, koji označava Božju slavu. Dakle, sa plavom, crvenom i žutom imate pravednost, svetost i slavu. Dakle, te osobine, trojedan Bog, pravednost, svetost i slava bili su same osobine koje su spriječavale čovjeka od uživanja Krista kao stabla života nakon njegovog pada. Mi znamo da nakon čovjekovog pada Bog je čuvao stablo života u Postanku 3.24. Kaže da je tu je bio plamteći mač koji se okretao u svakom smjeru, tu je bio kerubin koji je čuvao put ka stablu života. Uvijek sam se pitao zašto je Bog to učinio. Pa razlog zbog čega je Bog to učinio je da nije htio čovjeka da ima udjela u njemu kao stablu života. Jer da je tako učinio, ljudi bi živjeli zauvijek sa svojom grešnom naravi. Bog to nije htio. Bog to nije htio i on je htio susresti zahtjeve svoje svetosti, pravednosti, slave na križu ili krstu da uzme grijeh, tako da on može sebe udjeliti u čovjeka kao stablo života. Dakle, ono što je zadivljujuće je ovo, sveti. Te same osobine koje su nas držale podalje od Krista kao stabla života, zbog Kristove smrti, on je susreo zahtjeve Božje pravednosti, svetosti i slave. I sada je put otvoren da ga jedemo i uživamo ga kao stablo života. I kada mi to učinimo, kako da ovo kažem? Reći ću to na ovaj način. U 1. Korinčanima 1.30 kaže se da je Krist mudrost od nas od Boga i pravednost i posvećenje i otkupljenje. Pravednost je predstavljena plavom bojom. Kao što sam rekao, posvećenje je svetost koje je predstavljeno crvenom bojom. Onda imate pravednost, svetost, žao mi je, pravednost, posvećenje i otkupljenje. Otkupljenje ovdje je otkupljenje našeg tijela koje označava Božju slavu, koja je predstavljena žutom bojom. Stoga njegova mudrost nama od Boga i pravednost, posvećenje i otkupljenje ili slava, otkupljenje našeg tijela. To nam pokazuje da same osobine trojedinog Boga koje su nas sprečavale da ga uživamo, sada nas, sjedinjujući nas sa njim kao stablom života, sada su ti zahtjevi Kristi susret te zahtjeve i sada možemo uživati stablo života i sami te osobine bivaju dijeljene u naše biće da nas učine izložbom Božje pravednosti, svetosti i slave. Kada dođete do Otkrivenja 21 i pogledate stihove 19 do 20, možete pogledati i podbilješke, temelji Novog Jeruzalema imaju, kada ih stavite zajedno, one imaju pojavljenje duge. Ono što to znači, sveti za vječnost, naravno, slikovitim jezikom govoreći, mi ćemo postati duga. Mi ćemo postati duga koja svjedoči o Božoj vjernosti, koja svjedoči o Božoj pravednosti, svetosti i slavi cjelokupnom svemiru. To je zadivljujuća stvar. Sad dolazimo na B. B nastavlja sa Danielom. Sa Danielom vidimo Krista kao sina koji je središnjost i univerzalnost Božeg kretanja i njegovog drugog dolaska kao sina čovječega. Mi možemo vidjeti u ovim stihovima Daniel 7 i Daniel 10. Daniel 7 govori o Kristu, sinu, u njegovom drugom dolasku. A Daniel 10 govori o Kristu, sinu čovječem, sa svakojakim čudesnim opisima i pridjevima. I možete ih pročitati i pogledati fusnotu. Jedna od stvari u podbilješci fusnoti koju sam uživao je da kaže Gospod kao sin čovječi, on se pojavio Danielu, slušajte ovo, zbog Danielovog vrednovanja njegovog, za Danielovo vrednovanje Boga, za Danielovu utjehu, iščekivanje i stabiliziranje i ohrabrenje. I sve to će se nama dogoditi kada nam se Gospod pojavi. U svim ovim porcijama Danijama vidimo Krista sina kao središnjost i univerzalnost Božeg kretanja i njegov drugi dolazak kao sina čovječega. U redu, sada dolazimo do C. C kaže sa Jobom, vidimo Boga duha u njegovom dijelu preobraženja da sprovede ono što je skriveno u Božjem srcu, da mi možemo osvojiti Boga, da postanemo Bog u životu, u naravi i u pojavljenju, ali ne u božanstvu za korporativni izražaj Boga. To ovo je veoma očito. Sveti, da sa Jobom, naravno, vidimo Boga u njegovom dijelu preobražavanja. Vidjeli smo na treningu u Jobu 10.13. Job je prošao kroz sva trpljenja, ali u Jobu 10.13. rekao je Bogu, znate, on kao da je rekao Bogu, ja ne znam što se događa, ali znam da imaš to, znam da si, da si nešto sakrio u svome srcu, ja znam da je to sa tobom, u tebi. U drugim riječima, Job je znao da je nešto bilo sakriveno u Božjem srcu, što se tiče Joba, ali nije znao što je to bilo. Dakle, trebali biste poći u Efežane 3.9 da vidite što je sakriveno u Božjem srcu. Efežani 3.9 govori o ekonomiji, o tajstvu misterija koja je bila sakrivena u Bogu. Dakle, što je sakriveno u Božjem srcu? To je njegova ekonomija. I dakle, sveti, kroz bilo što da prolazimo, bilo kakvu vrstu iskušenja, trpljenja, bilo koja osoba, situacija, atmosfera, okruženje da prolazimo, ono što je sakriveno u Božjem srcu za nas je njegova ekonomija. I praktično govoreći, to znači njegovo božansko udjeljivanje za njegovu ekonomiju. Drugim riječima, i u onome što prolazimo, kroz što prolazimo, u bilo kojoj situaciji u kojoj se upravo sada nalazimo, što je skriveno u Božjem srcu za tebe i mene, čak dok govorim, je da on želi da udjeli samoga sebe u nas za ostvarenje njegove ekonomije. To je ono što je sakriveno u njegovom srcu. I naravno, 2 Korinčanima 3.18 to jasno ističe. Ona kaže da kada okrenemo svoja srca Gospodu, naša lica su odastrta i mi promatramo i odražavamo poput ogledala slavu Gospodnju. I dok to činimo, mi smo u procesu tako da bivamo preobraženi u isti lik uskrslog i proslavljenog Krista. I mi prolazimo od jednog stupnja slave do drugog stupnja slave i na posljedku mi potpunosti postajemo novi Jeruzalem, koji je prema Otkrivenju 21, 10 i 11 kaže da novi Jeruzalem ima slavu Božju. A slava Božja je korporativni izražaj Boga. Stoga, sveti, ja želim da razmotrite ova tri elementa. Sa Noom možete vidjeti, kod Noe možete vidjeti Boga, Oca, kod Daniela možete vidjeti Krista Sina i kod Joba možete vidjeti Boga Duha. I opet, vi vidite Boga Oca u aspektima o njegove vjernosti, njegove pravednosti, svetosti i slave. Kod Daniela mi imamo Krista Sina kao Božju središnjost i univerzalnost. I u njegovom drugom dolasku kao Sina čovječega i sa Jobom vidimo Boga Duha u njegovom dijelu preobrazbe da sprovede što je skriveno u njegovom srcu, što je Božja ekonomija sa božanskim udjeljivanjem za Božju slavu. Sada dolazimo k Noji i sljedeća poruka bit će u potpunosti, će se raditi o Noji, ovo će biti preteča toj poruci, prethodnik tog poruci. Naravno, do tog vremena, do postanka, u postanku 6, rečeno nam je da je opačina čovjeka bila veoma velika na zemlji i možemo posvjedočiti da je to danas slučaj. Mi živimo upravo kao u danima Nojinim. I nikada ne bismo mogli zamisliti da će postojati takva opačina kao što je vidimo danas. Kaže da je nasilje ispunilo zemlju. Svaka zamisao misli čovječeg srca bila je kontinuirano zlo. Onda dolazimo do rimskog broja 3. Tu stoji ali Noa. Ali Noa. Sada volio bih ovdje malo zastati. Slušajte ovo. Na dnu čovjekovog podbačaja uvijek postoji ali od navodnicima. Uvijek postoji ali. Kad ste na dnu, postoji ali Ed. Ed je išao ovaj put, govori o sebi, ali Ed je bio nanovo rođen. Onda Ed nije znao što treba učiniti kad je bio nanovo rođen, ali Ed je došao u crkvu u Houstonu. Na dnu čovjekovog pada uvijek postoji ali. Ajmo dalje sa tom ali. Ali Noa je pronašao milost ili blagodat u očima Jahvinim. Naš prijevod kaže blagonaklonost, ali također možemo to prevesti kao blagodat ili milost. A kaže, Noin život i djelo otkrivaju koliko mnogo milost ili blagodat mogu učiniti, koliko Bog kroz nju može učiniti za pale ljude. Milost je predivni Krist kao naš nositelj bremena, čineći sve za nas, za nas, za naš užitak. Naravno, to ćemo vidjeti o Noju u sljedećoj poruci, ali ne znam jeste li to razmotrili, da milost je predivan Krist kao naš nositelj bremena, nosač bremena. Ponekad nosimo breme, mislimo da je jednostavno ne preteško, mi se ne možemo suočiti sa određenim situacijama. Dakle, kada stvarno uživamo Gospoda kao milost ili blagodat postaje naše breme, nosač bremena. I ta milost radi sve u nama i za nas, za naš užitak. Ok, ovdje je mnogo stihova koje nam to pokazuju. Ja ću samo spomenuti 2 Korinčanima 12. Sjećate se da je Pavao imao trn u tijelu ovdje. On je 3 puta molio, preklinjao Gospoda da ukloni taj trn, ali Gospod je rekao, nakonačno je rekao Pavlu, on je ukazao Pavlu da neće ukloniti taj trn I rekao je Pavlu, moja milost i blagodat ti je dovoljna, jer moja sila biva usavršena u slabosti. Onda je Pavlo rekao, stoga ću najradije ću se hvalisati mojim slabostima, da nadamno može, da mi može nacijeniti sila Kristova. Dakle, sveti, sjećam se, Watchman nije rekao ovo, to ovo me stvarno dotaklo. Rekao dvije riječi su mi jako dragocjene. I što, ja sam razmislio, što su bile te dvije riječi koje su bile toliko dragocjene Watchmanu? On je rekao, ove dvije riječi su mi jako dragocjene. Potpuna bespomoćnost. Kada imate tu realizaciju, onda Bog može biti vaše sve. Kada shvatite da ste potpuno bespomoćni i da ga trebate kao onoga koji je velik u svemu i za sve, onda on može biti sve za vas, jer njegova sila biva usavršena u slabosti. Znate, mnogo puta ne možemo podnijeti, uopće ne možemo čak ne podnijeti situaciju u kojoj se nalazimo. Ne možemo se suočiti s onom što se s nama događa, ali kada uživamo Gospoda, imamo iskustvo Gospoda kao milosti, kao našeg uživanja, ta milost koja teče u naše biće i koja istječe iz nas, sposobna je suočiti se s tom situacijom u nama i kroz nas. Ajmo sada pročitati jedan ovdje. Kaže, tijelo grijeha je prisutnost đavla, a milost je prisutnost Boga. Kako bismo se suočili s prisustvom Satone, mi trebamo prisustvo Boga. Dakle, tijelo grijeha je princ đavla. Rimljanima 7 nam to pokazuje. Ja ne mogu sad ući to, ali pohrabruju vas da ovdje pročitate ove stihove. Dakle, tijelo grijeha je prisustvo đavla, ali slava Gospodu, Galaćanima 6.18 kaže nam da milost Gospoda Isusa Krista je sa našim, dakle, sa našim duhom. Dakle, milost je s našim duhom, milost je u našem duhu i milost je prisustvo Boga. Tijelo grijeha je prisustvo đavla, a prisustvo Boga uvijek 100%. 1000% pobjeđuje prisustvo đavla. Zato trebamo vježbati naš duh. Zamolite Gospoda, Gospode, čuvaj me u mom duhu. Kad smo u našem duhu, mi smo spašeni od tijela grijeha kao prisustva đavla. Mi smo ispunjeni prisutnošću Božjom. Sada dolazimo na broj 2. 2 kaže, ishod milosti je pravednost. Po sili milosti, snazi milosti i životu milosti, mi možemo biti ispravni sa Bogom, ispravni jedan sa drugim i čak ispravni sa samima sobom. Stoga imam Rimljanima 5, 17 i 21 ovdje, stih 17. Rimljana 5 kaže, mi trebamo biti oni koji primaju izobilje milosti. I svakog dana mi trebamo reći, Gospode, želim otvoriti cijelo svoje biće bez ikakve rezervacije da te primim kao izobilje uživanja trojednog Boga. Ako to učinimo, Rimljanima 5.21 ukazuje na to da će milost zapravo kraljevati u nama. Milost će kraljevati u nama. Drugim riječima, grijest je Bogu Kristu kao duh za naš užitak. Stoga da tako da uživanje tog trojednog Boga zapravo kraljuje u nama. Kada govorimo o Hebrejima 4.16, o tome da pristupimo prijestolju milosti, to prijestolje milosti je zapravo osoba Krista, samoga Krista. To prijestolje milosti je milost koja kraljuje unutar nas. To je Krist kao milost koji vlada u nama i kralje u nama. Amo sada na točku B. B kaže, Noe je hodao sa Bogom, poput Henoka, koji je bio prethodio njemu, i on je sagradio arku za sprovođenje božanske ekonomije. Pod B, jedan kaže, prva građevina Božja u Svetom pismu je Noina arka. Što označava Noina arka? Ona označava Krista kao Božju građevinu, građevinu Boga i čovjeka. I slušajte sad u sljedeću izjavu. Ova sljedeća izjava je tako silna. Sjećam se kad sam ovo prvi puta pročitao, ja sam rekao, stvarno, ovo je stvarno veliko, značajno. Slušajte ovo, Božja građevina je Bogo čovjek. Bog sebe ugrađuje u čovjeka, Bog čovjeka ugrađuje u Boga. To je Božja građevina. Na posljedku, konačno građevina u svemiremu je Novi Jeruzalem u kojem je Bog potpuno ugrađen u čovjeka i čovjek je potpuno ugrađen u Boga. Mi vidimo Novi Jeruzalem u Otkrivenju 21.3 da je to šator Boži za Boga da on tu prebiva i onda u Otkrivenju 21.22 mi vidimo da je Novi Jeruzalem ima svemogućega Boga i jaganjca kao svoj hram za nas, da mi možemo prebivati u njima. To nam pokazuje da smo mi ugrađeni u Boga kao naš hram i On je ugrađen u nas kao svoj šator. To je uzajamno obitavalište Boga i čovjeka. Stoga Novi Jeruzalem je Božja velika građevina. Novi Jeruzalem je veliki Bogo čovjek. Stoga, to označava arka, naravno, u ovom dobu Krist želi sagraditi crkvu kao Kristovo tijelo da je na posljedku dovrši u Novom Jeruzalemu. Sad dolazimo na dva. Dva kaže, izgradnja arke slikovito prikazuje izgradnju korporativnog Krista. Crkva kao Kristovo tijelo sa Kristovim elementom, sa elementom bogatstava Kristovih kao građevnim materijalom. Ovi stihovi su veoma jasni o ovome. Sada tri kaže, tri katalist prata arke. Dakle, opet, ovdje trebamo gledati na Bibliju sa naočalama Božje vječne ekonomije i sa naočalama procesiranog i dovršenog trojednog Boga koji sebe udjeljuje u naše trodijelno biće, da sebe ugradi u naše biće za izgradnju Boga i čovjeka i čovjeka i Boga, koji opet je veliki Bogo čovjek. Božja građevina je Bogo čovjek. Ta arka ima tri katalist prata. Što ta tri katalist prata označavaju? Dajte da nastavim čitati. Oni označavaju trojednog Boga u skladu s našim iskustvom njega. Stoga nastavlja dalje. Duh je označen sa najnižim katom koji nas dovodi do sina i sin nas dovodi više u našem iskustvu do oca. Dakle, duh nas dovodi do sina i sin nas dovodi do oca. Opet, možete čitati te stihove, ti stihovi nam pokazuju to. Sada, broj 4 kaže, na trećem katolic pratu arke, znate, sveti, kad bi moja kuća imala tri kata i na trećem katu, znate, možda je moja glavna spavača soba ili moj ured. Tu su možda moje najdragocijenije stvari. Možda su tu moji studiji života ili knjige službe. Ali ja bi možda imao samo određene ljude na tom trećem katu ili spratu. Ljude sa kojima sam intiman. Ne želim da svatko ide na treći kat. Tako, isto tako, mi trebamo imati intimnost sa Bogom do te mjere da iskusimo duha koji nas dovodi do sina i do sina koji nas dovodi do trećeg kata Boga Oca kao ljubavi i svjetlosti. Sada 4 kaže, na trećem katu arke bio je samo jedan prozor prema nebesima, označavajući da u crkvi Božja građevini postoji samo jedno otkrivenje, jedna vizija kroz jednu novozavjetnu službu. Nije li to predivno, sveti? Ja mislim da je to predivno. Postoji samo jedan prozor u arci. I taj jedan prozor opet označava, dajte da se vratim nazad, želim to precizno reći, taj jedan prozor označava da u crkvi Božoj građevini postoji samo jedno otkrivenje i jedna vizija kroz jednu novozavjetnu službu. Što je to jedno otkrivenje, ta jedna vizija? To je nebeska vizija Božje vječne ekonomije. Božje vječne ekonomije. U redu. Sada dolazimo na rimski broj 4. To će nam dati, će pokazati sliku Daniela koji ističe Boga Sina. I sliku da prikazuje Boga Sina. Ovdje imate opet, ali Daniel je usmjerio svoje srce da sebe ne okalja sa onim što je kralj odredio za njega. Sjetite se da je kralj rekao jednom od svojih poslužitelja: sa svim ovim mladićima koje imamo, želim da ih hraniš sa najboljom hranom, tako da dobro izgledaju, zdravo. I naravno, on je hranio sa, htio je hraniti sa određenom hranom koju Daniel i njegovi kompanjoni su smatrali nečistom hranom. Stoga je Daniel zahtijevao poslužitelju, daj nam 7 dana da jedemo svoju vlastitu prehranu i vidite kako ćemo mi izgledati nakon 7 dana. I on je to učinio. I kaže, on je usmjerio svoje srce da sebe ne okalja sa onim što je kralj odredio za njega. Kad je Daniel to učinio, nakon tih 7 dana, on upotrebljava svoje izraze. On i njegovi kompanjoni, njihov izraz lica, njihova aura, bila je puna svjetline. Bili su puni zdravlja. Njihovo pojavljenje je bilo da su zblistali. Mnogo bolje, mnogo više nego od onih koji su jeli od kraljevog jela. Sada ćemo vidjeti malo o Danielu u A. Ovdje se kaže, oni koji je Bog upotrijebio da okrenu doba, odnosno uvedu novo doba, su današnji Nazireji, oni koji sebe prinose Gospodu u sjaju svojeg predanja. Broj 6 govori o nazirejskom zavjetu i nadam se da ćemo svi mi, da će naš zavjet Gospodu biti sada prisutan i da ćemo uvijek sebe odvojiti od prirodnog čovjeka i prirodne sklonosti i svjetovnog užitka od buntovnosti i smrti. Možete pročitati fusnote u vezi toga, predivne su. Umjesto da budemo u prirodnom čovjeku, mi trebamo živjeti u skladu s našim duhom. Mi trebamo odvojiti sebe od zemaljskog užitka. Kriz bi trebao biti naš užitak. Mi trebamo sebe odvojiti od buntovnosti i naše pale naravi. Mi trebamo dopustiti Kristu da u glavi naše biće i mi trebamo odvojiti sebe od smrti, što znači mi trebamo biti progutani Kristom kao životom. Psalam 110 stih 3 kaže nam da mi sebe trebamo prinijeti Gospodu voljno na dan njegovog ratovanja u sjaju našeg predanja. Sveti, kada mi sebe prinosimo Gospodu i predajemo mu sebe, to je sjaj za njega. I ovdje kaže, tvoji mladići bit će ti poput, bit će kao kao rosa u utrobi zore. Sveti, ako imamo naše predanje svaki dan ovako prema Gospodu, mi ćemo biti Gospodnji mladići, bit ćemo mladi, živi, svježi, aktivni i mi ćemo biti Gospodu poput rose iz utrobe zore. Ono što ovo ukazuje da zora ukazuje na naše vrijeme s Gospodom ujutro. I ono što se dogodilo kad dođemo u utrobu našeg jutarnjeg vremena s Gospodom, mi postajemo njemu poput rose iz utrobe zore. Što se događa je, mi ulazimo u Krista, Krist ulazi u nas do takve mjere da mi bivamo sjedinjeni s njim, pomiješani s njim i uzajamno osobnjeni s njim do takve mjere da mi postajemo rosa njemu za njegovo osvježenje i uživanje. Sada dođemo do B. B kaže, Daniel nam pokazuje karakteristike ljudi koji su uveli novo doba. Sada opet trebam biti brži. Stoga neću imati vremena da pročitam sve ove stihove i ja nadam se da ćete ih pročitati sami. Jedan kaže, Daniel je bio odvojen od doba koje je slijedilo Sotonu. Mi trebamo biti isti. Gospode, odvoji nas od ovog sotonskog doba, od ovog doba koje slijedi Sotonu. Dva kaže, Daniel je bio sjedinjen s Bogom, s Božjom čežnjom kroz Božju riječ. Stoga Daniel nije samo čitao Božju riječ, što mi trebamo učiniti, ali je na sebe sjedinio sa Božjom čežnjom kroz njegovu riječ. A kako je on to učinio? On je čitao Božju riječ i molio je Božju riječ nazad Bogu. Ako pogledate Daniel 2 do 4, Daniel je rekao, ja sam usmjerio svoje lice prema Gospodu Bogu da ga tražim u molitvi i prošnjama sa postom u dakle, skrletu i ovom i pepelu. I on je rekao da njegova molitva, Gospode, da pronađem ovaj izraz gdje je to on tu učinio. On je rekao da se molio Gospodu, zapravo njegova molitva Gospodu bila je za Gospoda. I bila je za Gospoda. Bila je za Gospodnje svetište. Nije bila za Daniela, bila je za Božji interes. Zato mi sebe trebamo sjediniti s Božjim čežnjom kroz Božju riječ. Tri kaže, Daniel je surađivao sa Bogom kroz svoju molitvu. Mi znamo da je Daniel imao naviku moleći se u određena vremena, tri puta dnevno u Danielu 6:10. Nadam se da ćemo mi imati također određena vremena tokom dana da se molimo Gospodu i naravno mi se trebamo moliti Gospodu na neprekidan način. Ja mislim također trebamo imati određena vremena kada se molimo Gospodu. I sveti, volim ovu izjavu, slušajte ovo. Daniel je bio zavisan u molitvi da učini ono što čovjek nije mogao učiniti i on je zavisio o molitvi da razumije ono što čovjek nije mogao razumjeti. Takvi bismo mi trebali biti. Mi trebamo zavisiti o molitvi na isti način. Sada ćemo doći do 4. 4 kaže, Daniel je bio sebe žrtvujuća osoba sa duhom mučeništva i sveti. Mi se ne bismo zapravo trebali bojati ove riječi mučeništvo. Zapravo, naravno, postoji fizičko mučeništvo, ali također postoji i psihološko mučeništvo. Čak postoji duhovno mučeništvo. Što je psihološko mučeništvo? Psihološko mučeništvo, kada trebamo potpuno sebe odbaciti, kada trebamo kontaktirati sveobuhvatnog duha sa elementom Kristove ubijajuće smrti kako bi ubio naše ja. To je psihološko mučeništvo. Možete reći što je duhovno mučeništvo. Ako čitate 1. Korinčanicima, daću vam primjer. Na kraju 1. Korinčanima Pavao je rekao da dođe Korinčanima Apolonu. Mnogo puta rekao je, Apolone, moraš doći. Sigurno da shvaćamo, Pavao je imao takav razinu ili nivo zrelosti u životu, da je on meni rekao da pođem u Korint. Ja čak to ne bi ni ispitivao, ali on je mnogo puta rekao to Apolonu. I ovdje je ono što Pavao kaže, uopće nije njegova čežnja, dakle Apolonova čežnja, da dođe k vama sada, u sadašnje vrijeme. I Pavao je to jednostavno primio. Pavao s tim nije imao nikakvih problema. Ali Pavao je trebao odbaciti i usmrtiti čak i izravan, direktan osjet od Gospoda koji je imao u intuiciji svoga duha. To je duhovno mučeništvo. Naravno, postoji i fizičko mučeništvo. Mi trebamo biti tako sebežrtvujuća osoba koja odbija samog sebe, odbacuje samog sebe i živi po drugom životu. I mi postajemo Gospodnji svjedoci, zapravo, u dijelima 1.8, biti Gospodnji svjedok je ista grčka riječ za mučenik. Ok, sad dolazimo na Rimsko 5, mi dolazimo do Joba. Na kraju Joba kaže, potom je Jahve odgovorio Jobu u pogledu 38. I onda kaže da je u pogledu 42 Job odgovorio Jahvi. I onda stoji i Jahve je okrenuo ropstvo Joba. Volim ovo, ponekad mi smo u ropstvu samih sebe. Mi ne možemo jednostavno izaći van samih sebe. Možda smo uvrijeđeni od nekšega ili od nekoga. I sve to ima zajedničko da smo u samima sebi. I mi smo u služanstvu ili ropstvu samih sebe. Dakle, ako stvarno razgovaramo s Gospodom, Jahve će nam odgovoriti. Onda ćemo mi govoriti Jahvi i on će preokrenuti naše, zaustaviti naše ropstvo. Sad ćemo će to A. A kaže, logika Jobovih prijatelja bila je u skladu sa linijom stabla, spoznaje dobra i zla u njihovom mišljenju da su Jobova trpljenja bila stvar Božjeg suda. Međutim, Jobova trpljenja bila su Božje spaljivanje, tako da Bog može osvojiti Joba, tako da on može više osvojiti Boga. Stoga sva trpljenja kroz koje je prošao Job, bila su sa svrhom da Bog osvoji Joba tako da Job može više osvojiti Boga. Znate, na početku Joba Job je bio samozadovoljna osoba. Job je bio osoba koja se slagala sa svim, svačim, bila je primjeren. Čak su rekli Jobu, njegov tri prijatelja imali su tri debate međusobno, rasprave. Na kraju su donijeli odluku da više neće govoriti Jobu, jer je Job odlučio da je bio pravedan. Drugim riječima, Job je bio samo pravedan u svojim očima. Na posljedku, Bog je trebao da ga sprovede kroz ove stvari, onda mu se Bog ukazao, Bog je govorio s njim i Job je shvatio da je on zapravo bio ništa u samome sebi. Da je to bila njegova vlastita pravednost i da ona nije značila ništa. On je zapravo vidio Boga, prezreo je samoga sebe, pokajao se u prašini i pepelu, zato je vidio Boga, zavolio Boga, osvojio Boga i odrekao se samoga sebe. I pod jedan kaže, Božja namjera sa Jobom bila je da sruši prirodnog Joba u njegovoj savršenosti i pravičnosti, tako da može izgraditi obnovljenog Joba u Božjoj naravi i osobinama. Božja namjera bila je da uvede Joba u dublje traženje za Bogom, tako da Job može shvatiti što mu je bilo nedostalo u njegovom ljudskom životu, a to je bio Bog sam, i da može težiti za Bogom, zadobiti Boga i izraziti Boga. Znate, nikada ne možete zaboraviti da je brat Lee ovo rekao. Uvijek sam zabrinut kada osjećam da sam zadovoljen ili da sam zadovoljan s onim gdje se sada nalazim. I brat Lee je čak upozorio vodeću braću. On je rekao, nemojte nikada postati zadovoljena osoba gdje ste zadovoljeni sa količinom iskustva Boga. Količina Boga koju ste zadobili, količina vaših bića koje je Bog osvojio, nikad nemojte biti zadovoljeni na taj način. Uvijek tražite Boga na dublji način. Sada tri kaže, Božja namjera bila je da ima Joba na liniji stabla života i da Joba učini čovjekom Božim. Ajmo sada na B. B kaže, Job otkriva da Biblija, to smo već rekli ranije, da Biblija koja se sastoji od 66 knjiga je velika stvar, sveti. Ono što sada ovdje čitam, gdje to možete pronaći bilo kojoj knjižnici ili biblioteci? Bilo kojem sjemeništu? Idite u bilo koju knjižnicu ili vi ste neki iz Njemačke koji ovo gledate. Postoji jedan grad u Njemačkoj, ne mogu se sada sjetiti, ali je veliki teološki centar. Idite u njihovu teološku knjižnicu ili biblioteku, pogledajte njihove knjige. Da li bilo koji od onih knjiga vam kaže da Biblija od 66 knjiga je samo za jednu stvar? I što je to? To je za Boga u Kristu, po duhu, da udjeli samoga sebe u nas, da bude naš život, naša narav i naše sve. Tako da mi možemo živjeti Krista i izraziti Krista. To bi trebao biti princip koji upravlja našim životom. O, neka to bude princip koji upravlja našim životom, braće i sestre, tako da možemo dovesti Gospoda nazad. I konačno C kaže, način da živimo i radimo po tom principu je da budemo i činimo sve po duhu, sa njegovim, sa duhom u duhu i kroz duha, vježbajući duh. Galačanima 5.25 kaže nam da živimo po duhu, da hodamo po duhu. Rimljanima 8.4 kaže da bismo trebali hodati u skladu sa duhom. Filipljanima 3.3 kaže da bi trebali služiti po duhu Božjem. Rimljanima 2.7 kaže da bi trebamo čuti. Otkrivenje 2.7 kaže da mi trebamo čuti što duh govori crkvama. 2.17 pokazuje nam da na samom kraju Biblije duh i nevjesta su postali jedno biće. Jer kaže da duh i nevjesta kažu, oni govore zajedno kao jedna osoba. Dakle, duh je udjelio samoga sebe u nas i zasitio je naše cjelokupno trodjelno biće, duh, dušu i tijelo, dok nismo postali upravo isti kakav je i on u životu i naravi, ali ne u božanstvu, za njegov korporativni izražaj u slavi cijelom ovom univerzumu ili svemiru. I zato mi trebamo sve biti i činiti sve po duhu, sa duhom, u duhu i kroz duha, vježbajući naš duh tako da postanemo njegov nevjesta i budemo potpuno zasićeni njime. I zasićeni njime da budemo jedno biće. Što je to jedno biće? To jedno biće je Novi Jeruzalem, koje je veliki bogočovjek, koje je nevjesta Kristova, Kristova žena. Novi Jeruzalem je osoba. Mi postajemo Novi Jeruzalem, čineći sve u duhu i po duhu, kroz vježbu našeg duha. Ok, ja ću ovdje stati. Nadam se da možete vidjeti iz ovoga da su Noa, Daniel i Job uzori življenja, pobjedonosnog života na liniji života, da se ispuni Božja ekonomija i da mi trebamo živjeti i raditi u skladu sa vizijom ovog doba kako bi promijenili doba. Ok, ja ću stati ovdje. Nadam se da možemo imati neko dobro dijeljenje nakon ove poruke. Slava Gospodu sveti.